Диспут. Водих библейски курс дома на Совка, която се интересуваше от свещеното писание. Веднъж тя ме помоли една от срещите ни да започне в 14 часа. Беше решила тайно да ми устрои разискване с православен свещеник. Още като влязох в двора, видях зад прозореца свещеник и друг млад мъж, разбрах по-късно, че е от семинарията. Досетих се за причината за по-ранния час. Минавайки по дългата пътека, имах време да се помоля и Бог да ми даде мъдрост да се справя с ситуацията. От обикновения разговор постепенно преминахме към религиозни въпроси. Пръв подхвана свещеникът. В този атеистичен век ние трябва да се обединим в общ фронт срещу безбожието. Напълно съм съгласен и мисля, че центъра, около който трябва да се обединим, е Христос от Библията. Този отговор предизвика много въпроси от страна на свещеника и предружителя му. Макар и накратко обясних всички библейски истини, а на моите въпроси те отговориха, като цитираха решенията на святите отци и събори. В края домакинята пожела да изрази какво мисли. Обърна се към свещеника и диалогът продължи между тях. Рафаиле, всичко това, което виждаш като мое притежание, мебели, къща и други, ако го продам, мога ли с парите да изплатя греховете си? Не, за нашите грехове е платил Христос на Голгота. Добре, каза тя, защо не вземате пари за прощение на греховете при различни помени? Те са за издръжка на църквата и църковните служители. Още по-лошо, ние ги даваме в мъката си за една цел, а вие ги ползвате за друга. Това не е ли спекулация? Библията е написано по какъв начин да се издържат църквата и служителите. Обясни ми как вие свещениците разбирате Марко 16 глава 16 стих. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Совки, бебето, което бива кръстено, не разбира нищо, а който го кръщава, два пъти не разбира. Поздравих свещеника за неговата откровенност. И последен въпрос. Защо, когато питахте Рачко, винаги търсеше отговор в Библията, а вие казвате, святите отци са решили така, или еди кой си събор реши така? Как решенията на отци и събори са по-святи от писаното слово? Ех, Совке, адвентистите се водят само по Библията, а ние се водим и по преданията, и по Библията. Този отговор подтикна Совка да застане твърдо за каузата на Бог. Това ме зарадва и насърчи за бъдещата ми работа. Тук имат сила думите на Исус в Матей 28 глава 20 стих, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. Ще се видим там горе. През 30-те и 40-те години на миналия век, под ръководството на Съюзния съвет, всяко тримесечие членовете на църквата провеждаха евангелизация. В мисионирането особено се отличаваше една от седмиците през пролетта. Един от методите бе разпространяване на безплатна листовка с общо заглавие – повече светлина. Комплектът съдържаше 32 библейски теми. Желая да споделя опитността на Елена Орешкова, която, посещавайки домовете, се спряла пред къща с отворено антре и веднага почукала на вратата. Никой не е отворил, а като че ли вътре имало някой. Почукала втори път, но отново без отговор. Третия път почукала по-настоятелно. Най-после жена отворила вратата, оплашена и смутена. Елена обяснила на прага целта на посещението си и успяла да я предразположи така, че да поговорят по-спокойно в стаята. Елена заговорила за Христовото раждане и за неговото второ идване. След известно време домакинята изляла мъката си. Знаете ли защо не ви отворих веднага? Виждате ли тази чаша на масата? Пълна е с отрова. Бях решила да я изпия, но вашето почукване ме смути. Второто почукване раздвои мислите ми, а при третото реших да отворя. Но след този разговор хвърлям отровата пред вас. А сега ще ви разкажа какво ми потикна да сложа край на живота си. В продължение на една година загубих съпруг, син, снаха, дъщеря и зет. Останах сама с малкото си внуче, но сега разбирам, че моят живот има смисъл и аз ще го посветя на Бога. Госпожа Арсова, така се казваше тази жена по фамилия, остана вярна на обещанието си и след няколко месеца прие кръщение. Силните преживявания явно се отразиха върху здравето ѝ и тя заболя от рак. Знаеше състоянието си. Трябваше да бъде оперирана в София. Когато тръгна за операцията, повечето от членовете на църквата я изпратихме на гарата. Влакът потегли и тя се обърна към всички с думите на надежда. Мили братя и сестри, аз няма да се върна в Габрово. Искам да се видим там горе. През отворения прозорец се ръкува с всички и повтори. Ще се видим там горе, с вдигната ръка, сочеше нагоре, докато се скри от очите ни. Насърчих се много от вярата на госпожа Арсова. Тя преживя думите на псалмиста. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга, те ми утешават. Псалом 23, 4 стих. И на мъдреца от Притчи 14 глава, 32 стих. Нечестивият е смазан във време на бедствието си, а праведният и в смъртта си има упование. Фабрикантът. Един ден, когато вървяхме с пастор Васил Иванов по улиците на Габрово, той ми посочи съпруга на Съпка, сестра от църквата. Беше не много висок, но около 70 години, облечен обикновенно. Наричаха го дядо Иван. Това, което Васил Иванов ми разказа за него, е много интересно. Завършил фармация във Франция, а преди национализацията бил един от най-богатите в града. Притежавал кожарска фабрика, която след 9 септември 1944 година става известна с новото име Сърп и Чук. Успял да скрие 7 кг злато в тръбите на печката и приготвил материал за още една фабрика. Сега притежавал две аптеки, една в Попово и една в Габрово. Съпругата му от време на време споменавала, че когато Христос дойде втори път, тези богатства няма да го спасят. Проповедта й включвала и стиховете от Яков 5 глава 1 до 3 стих. Елате сега, вие богати, плачете и редайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изпояде месата ви като огън. Вие сте събрали съкровища в последните дни. Желанието й било да го потикне да размисли за вечния живот, но почти винаги получавала един и същ отговор. Моето второ пришествие е тук. И дядо Иван посочвал задния си джоб като знак, че неговата сигурност е в капитала. След национализацията обаче настъпили драстични промени. Съпка спряла да проповядва. Но посетите семена започнали да покълват. Е, Съпке, твоята Библия ще излезе вярна май. Библията не е моя, Иване, но е за всички и за теб. Със скрита радост откликнала тя. Все пак, честите напомня от страна на съпругата й, не били на празни. Те го подготвили да посрещне големия удар, по-различно от останалите фабриканти. След като органите на властта отнели фабриката, последвало конфискуване на златото. Дядо Иване, имал си злато, ще трябва да го дадеш. Къде се намира то? Елате да ви покажа къде съм го скрил. В тръбите на една печка. Ще ви го дам. Дядо Иван извадил златото пред очите им и го предал. Очудени, че така спокойно посреща удар след удар от иззетото богатство, го попитали: «Дядо Иване, ти защо не реагираш както останалите фабриканти, а спокойно ни посрещаш и спокойно ни изпращаш? Богатствата на този свят няма да спасят никого от нас», бил краткият отговор. Възхитени от държанието на богаташа, органите на властта решили да му оставят двете аптеки и къщата, в която живеел. След известно време, един от ръководителите на фабриката го срещнал и като биш фабрикант се позаинтересувал каква е била рентабилността някога. Интересен е отговорът на дядо Иван. Желая да го цитирам. «Не мога да кажа с точност, но ако аз управлявам фабриката, ще има добра рентабилност, а вие, както сте я подкарали, не й давам живот повече от 50 години. Каква прозорливост!» Васил Иванов пожела да ме запознае с него, за да му предам библейските уроци. Моментът беше дошъл. Дядо Иван приемаше Библията без предразсъдъци, четеше литература от Елън Уайт, обичаше да задава въпроси и да разискваме. А най-много обичаше дефинициите. С малко думи много да се разбира. Един ден пожела да дам дефиниция на Божията любов. След като поясних проявите на Божията любов, не можах да дам друга дефиниция, освен записаната в 1 Йоаново, 4 глава, 8 стих. Бог е любов. Това не го задоволи и искаше друга. За да си изясни сам нещата, хрумна ми идеята да му задам въпроса: «Що е сладко?» Започна да ми обяснява, че сладкото не е кисело, нито горчиво и така нататък. Вярно е, но това не е дефиниция. Кога ще разбереш, че сладкото не е кисело, нито горчиво? Когато го вкуся. Ти сам стигна до практичната страна на въпроса. Точно това е Божията любов. Ще я разбереш, когато я вкусиш. И ми се струва, че вече вкусваш от нея. На следващото кръщение дядо Иван беше един от потопените във водния гроб. Той замени 7 кг злато с скъпоценните обещания на златния град Новия Йерусалим, записани в Откровение 21 глава, 18 стих. Стената му беше изградена от яспис, а самият град от чисто злато, подобно на чисто стъкло.